Dobro večer, otroci. Vsak obisk pri starih starših sem kot otrok težko pričakovala, zlasti ob praznikih. Veliko noč smo obhajali še posebej slovesno. Že dneve prej, kaj dneve, tedne sem se veselila potovanja in vsak večer spraševala mamo, kolikokrat še moramo spati, preden se odpeljamo. Samo še dvakrat mi je zvečer, preden sem zaspala, zašepetala mama. Povej mi, kako je tam? Sem jo prosila, čeprav sem dobro poznala kmetijo deda Martina in babice Katarine. In mi je pripovedovala o 12 kravah, 5 debelih pujsih in 10 kurah, ki mi je grozilo, da se bodo morale zdaj odseliti, ker so vse ponečedile. Pa o 2 pavih, naščeperjenih kot lekaj, in 1 petelinu, ki bi pava rad posnemal, a je imel tako ocufan rep, da so se ga celo njegove putke sramovale. Za nameček sta bila na kmetiji tudi 2 psa, 1 domač in 1 gostujoč. Pravo malo živalsko kraljestvo, ki je, ko sem prišla na obisk, dobilo tudi svojo princesko. Tako me je namreč klical ded Martin. Ded Martin je bil znamenit zaradi svoje kosilnice, prve v vasi, pa tudi zaradi stolov in miz in omar, ki jih je izdeloval. V njegovi delavnici je vedno dišalo po lesenih ostruških in majhna žaga je vse dneve pela. Žžg, žžg, žžg. Na njegovih stolih je sedelo staro in mlado in v omarah, ki jih je izrezbaril, so se skrivali otroci, tudi po 7 hkrati, tako velike so bile. Ded Martin je delal tudi postelje, zato so ljudje govorili, da spi v Martinovih posteljah vsa vas. V njegove mize, na katerih so mame ob nedeljah mesile testo za štruklje, so otroci z nožički zarezovali črtice in odštevali dneve do konca pouka, da so očetje kar pihali od jeze in govorili o velikanski škodi, ki se dela kar naprej, brez konca in kraja. Vse to so zmogle roke deda Martina in zdaj moram samo še 2 spat, pa ga bom lahko objela. Ko je prišla velikonočna nedelja, smo mama, oče in jaz vstali zelo zgodaj. Zunaj se je komaj začelo daniti in na nebu je tu in tam še vstrepetavala kakšna zvezda. Nekaj malega smo pojedli, se pražnje oblekli in se odpravili na pot. Kako se mi je vleklo, ceste ni in ni hotelo biti konec in mostu čez reko, ki je naznanjal konec poti, ni bilo nikjer. Le zaspi, boš lažje dočakala, mi je spet in spet prigovarjala mama, dokler me migetajoča tišina v avtomobilu ni zazibala v spanec. Nenadoma pa je avto obstal. Motor je utihnil in pred mojimi očmi je zrasla majhna bela hiška, obdana z visokimi smrekami. Komaj sem se dobro naužila pogleda, že sem zagledala možaka, ki je s pipo v ustih koračil proti nam. Oho, poglej si ono, poglej mojo princesko, kako se je potegnila. Tako velika bo že smela na procesijo. Je zadovoljno brundal, me božal po laseh in že smo se odpravili v vas proti cerkvi. Pa kravice? Sem zehnila. Ne bodo ušle, nič se ne boj, je rekel in me prijel za roko. Kako gorka je bila ta žuljava dlan. Tako gorka, da je kar stopilo mraz, ki se mi je še vedno na pol zaspani zavlekel pod lahen plašček. Vstajenska procesija je bila tako dolga, da ni bilo videti križa, ki ga je nekje spredaj nosil ministrant. Kača, v praznično opravo oblečenih ljudi, se je pomikala skozi vas počasi, slovesno od hiše do hiše. Na oknih so gorele sveče in krasile so jih rože. V daljavi je bilo slišati pritrkavanje zvonov. Ljudje so že brali rožni venec in peli velikonočne pesmi. Jaz pa sem gledala v zamaknjene obraze ljudi in občudovala rute starejših žensk, ki so stopale ob meni. Zdele so se mi neskončno lepe. Krasile so jih rožni vzorci vseh barv in zlate in srebrne niti so bile na gosto utkane vanje, da je sonce včasih oblesknilo v njih. Ko smo se vrnili domov, je v veliki izbi, v kateri je stala z belim prtom pogrnjena miza, tako na gosto dišalo po dobrotah, šunki in hrenu, cimetu in kuhanih jajcih, da bi lahko zarezali v zrak in ga ponesli k ustom. Sredi mize je kraljeval hlebec domačega kruha. Prav nič lep navzven, rjavi grudi podoben, vendar neskončno dober, saj so ga zamesile babičine okorne od trdega dela grčaste roke. Skleda s krhli, orehi in suhimi slivami, polič vina. Na krožniku sredi mize je kot velika kokoš posedala potica, posuta z belim sladkornim prahom. Na, zdaj pa le jejte, žegen, dolgo ste hodili, nas je babica povabila k mizi. Ko smo pojedli, je ded Martin vstal iza mize in z rahlim naklonom glave pomignil proti vratom. Vedela sem, kaj to pomeni. Kot neugnan psiček sem se pognala skozen, ded pa je kričal za mano. Le počasi, če boš tako glasna in hitra, ga boš še splašila zajca, pa boš ostala praznih rok. To, da bi lahko ostala praznih rok, to me je ustavilo. Počakala sem na deda in počasi, previdno z roko v roki sva odšla na travnik za hišo. Iskanje se je začelo. Pogledati je bilo treba vsak grm, za vsako deblo.
Letos jih je pa dobro skril,
je čez čas šepnil ded, ko je videl, da se mi v očeh že nabirajo solze.
Toda, če boš ustrajna,
je dodal in mi s prstom pokazal na šop trave, iz katerega je kukalo nekaj oranžnega. Pomaranča, sem zavpila, in že je bila moja. Potem sva ped za pedjo prečesala ves travnik in se čez čas s polnim naročjem dobrot vrnila v hišo. To je bilo veselje,
pa ga še ni bilo konec. O, zajčja tačka, kako je mehka,
je kar na lepem uskliknil ded. Ne, kje je, kje, pokaži mi jo, sem prosila in se ozirala naokoli, da bi zagledala velikonočnega zajčka.
Pa je bil prehiter, ali jaz prepočasna.
Kakšen pa je bil, sem vprašala.
Imeniten kot le kaj. Velikonočni zajčki so vsi imenitni in celo zelo radodarni. Le poglej, kaj mi je pustil zate.
Je slovesnim glasom šepnil ded, stegnil roko in na njegovi veliki dlani se je pozibaval velik, šesterokotni mentolov bombon. Šapa velikonočnega zajčka je tisto nedeljo še veliko krat segla v dedovo dlan.
Kaj pa zobje? Se je jezila mama, ko so sladki čudeži romali v moja usta. Vendar je ded Martin le na široko zamahnil z roko. Kaj bi to? Kaj bi to?
Je krehnil in mi zadovoljno pomežiknil. Ja, tako je bilo z veliko nočjo, dedom Martinom in njegovimi čudežnimi dlenmi, v katere je velikonočni zajček polagal najslajše bombone. Neke velikonočne nedelje leta pozneje, ko deda Martina ni bilo več med živimi, ko so imeli kosilnico že pri vsaki hiši in so vaščani namesto v Martinovih spali v modernih posteljah in posedali na oblazinjenih stolih, no, takrat sem v zapuščeni delovi delavnici, v kateri je še vedno rahlo dišalo po lesenih ostruških, obujala spomine. Moj pogled je romal od dedove delovne mize do žage, polic nad žago in glej, tam zgoraj. Tam, kamor nekoč še pogled ni segel,
kaj šele moja roka,
tam je nekaj ležalo. Stopila sem na stol in zatipala vrečko. Bomboni so bili v njej. Ja, prav tisti mentolovi, ki so se tako slastno in dolgo topili v ustih in jih je šapica velikonočnega zajčka stisnila v dedovo dlan prav zame. Joj, torej tisto z velikonočnim zajčkom ni bila prava čarovnija, sem se nasmehnila sama pri sebi in pomislila, kako lepo bi bilo spet stisniti hrapovo dedovo dlan.